Bilýär ada atlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şoň 2015-nji ýylyň 6-njy ýanwary hepdäniň seýşenbe güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şoň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Owansanyň paýtagy Kabulda janynyň geçen bombaçy Ýewropa Birleşiginiň politsiýalaryna hüjüm etdi.
Deadlines concentrate the mind. But deadlines should not be dogmas.
Türkmenistanda elinetin bahasy öňküsinden 60 köterim gymmatlady.
Taýýar baram gejesi geçen soň paýtagyň baýlarlaryna elinet nowatlary hem utardy.
Ýurtda Amerikan dollarynyň gymmatlamagy Lewap welaýatynyňky käbir haritlary hem öz täsirini ýetirip başlady.
Başardan getirilen haritlerin bahalarının 25-30% kaldırılandığını aydiyar.
Eysem, yurtta Türkmen manadının hümmetinin peselmeğinin anırsında nehil sebepler yetir. Gipleşimizde şu beylik soruları cevap tapmasıyla şart. Havarlar günlülü programımızın esası bölüğüne geçmezden günün tazelikleri bilen tanış olun. Owansanyň paýtagy Kabulda janynyň geçen bombaçy Ýewropa Birleşiginiň politsiýalaryna hüjüm etdi. Bu wakanyň netijesinde ýoldan geçip barýan bir adam helak boldy. Ýewropa Birleşiginiň Owansandaky politsiýa missiýasynyň berýän maglumatyna görä, bu hüjüm 5-nji ýanwarda Toporyň Kawullaky baş edarasynyň golyna bolup, ol janynyň geçen bombaçynyň öz ulagyny missiýanyň ulagynyň golyna partlatmagy netijesinde ýüze çykypdyr. Bu wakada Ýewropa Birleşiginiň politsiýa ulagynda hiç kime depere etmedi, ýöne ýoldan geçip barýan adam yaralandı. Olaryň biri ketelxana yerleştirilenden soň aradan çykdy. Taliban hereketi Twitter sosial ulama arkaly ýaýradan beýanatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. İranın prezidenti milli behvitleri öz üçin alýan meseleler dogrusunda günümel saýlawlary geçirmek arkaly ýurdun konservativ gurumalarynyň sowa geçme gözüňünde tutup biljekdigini ma'lum etdi. İranın prezidenti Hasan Rohani iqtisady konferensiýada eden çykyşyny iqtisady, sosial we medeni ähmiýetli meseleleri parlamentde çözmek deregine günümel referendum geçirmek arkaly çözülse gowy bolardy diýdi. İranın 1979-njy ýylda kabul edilen konstitusiýasy ýurtda seýrek ulanylan bölümi öz üçin alýar. Bu bölüm milli behwitleri öz üçin alýan meseleler dogrusunda ähli umumy saýlawlary geçirmäge ruhsat berýär. Iranyň iqtisadiýeti Tehranyň ýadro programmasy boýunça günwatar ýurtlar tarapyndan girdilen sanksiýalar sebäpli ejir çekýär. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani Birleşen Ştatlaryň televiziýasyna beren interwýusynda Birleşen Ştatlar Owansanda galan Amerikan eskerleriniň ýurtdan çykarylmagynyň tertibini gaýtadan seretmegi isläp biler diýdi.
Deadlines concentrate the mind. But deadlines should not be...
Bu arada Owan prezidenti 4-nji ýanwarda Birleşen Ştatlaryň 60 minutatly telegepleşigi neden çykyşyny belläp geçdi. 1-nji ýanwardan başlap Owan güýçleri ýurdun howpsuzlygynyň jogapkärçiligini dol öz üstüne aldy. Şondan soň Owan sandaky 140 000 daşary ýurt goşunyndan diňe 13 000 sansy ýurtda saklanyp galdy. Olar Owan sanda Owan güýçlerini türenleşdirmegi maksat edýän missiýanyň bir bölegi hökmünde hereket ederler. Bu missiýa 2 ýyl dowam eder. Rusiyada hükümete değişildel kuramanın yolbaşçısının adı Rus resmiler tarafından daşır yurt agentleri atlı sanova girdirli. Rusiyanın Adalet Ministerliğinin talavi esasında yurdun Volgograd şehrindeki hükümete değişildel kuramanın adı daşır yurt agentleri atlı sanova koşullu. Düyü Volgograd şehrine yerleşen maslahat ve təlim berci yaşlar merkezinin yolbaşçısı Timur Kabalyanın 5-nji yanvarda Adatlık Radyosuna veren malumatına göre Kabalyanın Gürcü Rus formuna yolbaşçılığı etmeli adalı Adalet Ministerliginiň agdalýan guramanyň adyny daşary ýurt agentleri atly sanawa goşmagyny iterip beripdir. Atly gurjy sanly Kabalya ministerliginiň çykaran kararyny şikayet etjekdigini sözüniň üstüne goşdy. Russiýadaky hukuk goraýjy aktivistler daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirilen hökümete değişli däl guramalaryň aglabasynyň adlaryny daşary ýurt agenti atly sanawa goşmagy talap edýän kanunyň ýurtdaky raýat jemgyýetlerine edilýän basyşyň bir bölegidigini aýdýarlar. Metbuat maglumatlaryna ýakyna Taliban delegasiýasynyň Hitaýyň resmiýleri bilen gepleşikleri geçirmek üçin Pekine sapar edenini habar berdiler. 1-nji ýanwardan bäri Owansanyň we Pakistanyň metbuat serişdeleri Talibanyň Dohadaky siýasy edarasynyň wekili Karidin Muhammediň ýolbaşçylygyndaky Taliban delegasiýasynyň Owansandaky ýagdaýlary maslahat etmek üçin noýabr aýynyň ahyrynda Hitaýa sapar edendigini habar berýärler. Pakistanyň The News International ýagny halkara habarlary atly neşriniň 2-nji ýanwarda çap edilen маалыматына көрө, Талибан делегациясы тээде Уан президенти Ашраф Ганинин Кытайдан 4 күнлүк расмий сапарынын идеяны Пекине барыптыр. Ганинин Пекинеден сапарынын давамында Кытай Уансанын Пакистанын Кытайын ве Талибанын векиллеринин катнашмагында парахатчылык ве ярашык форумун кечирмеге теклип эдипти. Японияның ресмилері тәдейіл байрамчылығы мұнасиветілі бішірлен түй ұтавы себәплі адырынан 9 адам дөңіп өлін соң, райетлері өз ағдынақы нахары юош-юоштан чейнемәе чағарш еттілер. Мочи дейліп атландырлен түйден бішірлен елмешеген ұтаплар Японияда тәдейіл байрамчылығы мұнасиветілі бішірлен милли нахарларың беридір. Шол бір вақтың өзіне шиирелі елмешеген бұ ұтапларың адамын бұқырдығында дөңіп қалян вақтлары хемолер. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Taýdan hareket etmeden soň habarlar öňeli programmamyzyň etasy bölegine geçýäris.